Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien piekdienā 10. janvārī Dorisa un Tatjana svin savu vārda dienu. Dorisas ir 8 Latvijā. Viņa nebaidās no konkurentiem un virzās tikai uz priekšu. Viņai laime ir atkarīga no viena, vai viņa ļausies pozitīvām vai negatīvām emocijām. Un Tatjana 20416 Tatjanas Latvijā. Tatjana ir optimista, viņa meklē visur vidusceļu, tiek ar savām problēmām galā bez citu palīdzības un ir sabiedrības dvēsele. Sirsnīgi sveicieni Tatjanai, sirsnīgi sveicieni Dorisai. Sveiciens arī tev, ja šodien svin dzimšanas dienu. Lieliska diena, lai svinētu, piekdiena. Šodien arī ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā, kas mums ir salīdzinoši jaunums Radio Skonto eterā. Tajā ierakstīt arī uzvārdi, kas var svinēt savu uzvārda dienu. Un šodien Suhanovi, Dobeļi, Bērzi un Silovi svin uzvārdu dienu arī hip-hip urrā. Pāris īpašie sveicieni arī atsūtīt ēpastā, steidzos tos nolasīt. Viens no tiem citēšu, lūdzu pagodiniet. Andris Jākapsons ar pirmo nostrādāto nedēļu šajā čūskas gadā. Liels paldies par to, ka mani atbalsta ar manu izmežģīto kāju. Diāna sūta šo sveicienu Andrim ar lielu pateicību. Un tev, Diāna, protams, mēs paši novēlam veselību, lai ātri atvesļojas kāja. Un vēl viens sveiciens Ievai Kaprālei no Sushi kolēģes, lai kuļvižos labs noskaņojums.